Neparasti maigā ziema gandrīz bez sniega ļāva valsts autoceļa uzturētājiem ietaupīt līdz pat 5 miljoniem eiro. Ir izveidojies arī divreiz mazāk ceļa bedrīšu nekā parasti. Tomēr ar šo ietaupījumu vien nepietiek, lai salabotu visus kritiskā stāvoklī esošos tiltus un ceļus, saka satiksmes ministrs Andrijs Matīs. Tadēļ viņš valdībai lūdza piešķirt gandrīz 8 miljonus ceļu labošanai no līdzekļiem neparedzētajiem gadījumiem.
Tur ir nepieciešami neatliekami darbi, un tie ir vistiešākā veidā neparedzētie gadījumi, kur nepieciešams ir vismaz novērst to, lai neuzgāžās kāds betona gabals kādam apakšā tur uz galvas. Ja? Protams, mēs varam ierobežot satiksmi, lai samazinātu vibrācijas, lai samazinātu slodzi šiem tiltiem, bet tas nav ilgtermiņa risinājums.
Tomēr Finanšu ministrija iebilda, ka šis nebūtu nav neparedzēts gadījums, jo par slikto ceļu stāvokli ir zināms jau sen. Arī valdības vadītāja Laimdota Straujam uzskatīja, ka visus 8 miljonus eiro ceļiem piešķirt diez vai varēs.
Protams, mēs neviens negribam, lai kāds betona glabals uzkristu, bet ir jābūt skaidram, ko jūs darat ar ietaupīto naudu un kā tiks pārdalīti tiek un tiks pārdalīti ietaupījumi no šīs ziemas un pavasara. Un tad, kopā ar Finanšu ministriju izvērtējot, ja ir vēl kādi neatliekami tilti vai kādi neizbraucami ceļa posmi, tad, ja tādi ir vēl, tad nāciet. Ja ir.
Satiksmes ministrija norāda, ka 56% Latvijas tiltu atrodas sliktā vai ļoti sliktā stāvoklī. Vairums no tiem tika celti 1950. Un 60. Gados. Un drīzumā beigsies šo tiltu eksploatācijas termiņš. Tādēļ tiltiem tika izstrādāta īpaša atjaunošanas programma, kas būtu jāuzsākt nekavējoties. Tomēr finanšu ministrs Andris Vilks atgādināja, ka Ukrainas krīzes dēļ nevar zināt, kāda turpmāk būs nodokļu ieņēmumi. Tādēļ steigties ar tēriņiem nevajadzētu.
Es tomēr vērstu uzmanību, kad mēs esam savādākā situācijā, dēļ mūsu agresīvā kaimiņa uzvedības neprognozējumās, un es tomēr liktu ļoti, ļoti uzmanīgi attiekties pret ietaupītiem līdzekļiem, ja bija kādiem līdzekļiem tomēr pārvērtēt. Ja ir kaut kādi tilti, divi, trīs, kas nu tiešām šogad brūk, tad vēl varētu domāt, bet tā, mēs esam pilnīgi citā ģeopolitiskā situācijā tagad.
Par to, cik līdzekļu ceļu un tiltu labošanai papildus jau iepriekš paredzētajiem tomēr varētu piešķirt, valdība lems pēc pāris nedēļām. Ārcems Konhaus, Latvijas radio.